Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 15. decembar, vijesti dana. Domovi naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije BiH razmatraju predloge budžeta za narednu godinu. Iz SIP-a je saopšteno da je razbijena kriminalna grupa koja je djelovala na području Sarajeva. Pripadnici SIP-a uhapsili 4 osobe i izvršili 7 pretresa lokacija te uspjeli spriječiti 2 isporuke oružja i droge u Zagreb. Nekoliko stotina vojnih penzionera protestovalo ispred zgrade vlade Federacije BiH. Nakon razgovora postignut dogovor sa predstavnicima vlasti.
Ja sam otišao u penziju kao oficir. Neko ko je otišao nekoliko godina posle mene, kao vojnik, kao podoficir, ima veću penziju po 600-500 maraka od mene. Znači, to je nepravda.
Sindikati budžetskih korisnika u Republici Srpskoj najavili mirni proces te za 21. decembar.
Biće pred Narodnom skupštinom da bi svojim ljudima, pripadnicima MUP-a Republike Srpske, poslali vrlo vidljivu poruku o neprihvatanju smanjenja plata našim ljudima.
Počela je evakuacija nekoliko hiljada sirijskih pobunjenika, njihovih porodica iz istočnog dijela Alepa.
Po odluci komandanta ruske vojske predsjednika Vladimira Putina, evakuacija 5000 militanata i njihovih porodica iz istočnog Alepa počela je u četvrtak. Formiran je humanitarni koridor za evakuaciju militanata.
Članice zemalja članica Evropske unije na svom posljednjem ovogodišnjem zasjedanju u Briselu razmatraju odnose sa Turskom, ratifikaciju sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom i Brexit. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća po suhom mjestimično vlažnom kolovozu, dok se poledica može očekivati na dionicama u višim pedelima, na mostovima i prilazima tunelima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark razgovara danas u Banja Luci sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Osim tema koje se tiču evropske integracije i popunjavanja upitnika, novinari su tražili da prokomentariše i navode koji se sve češće mogu čuti o opasnosti od radikalizma i terorizma u Bosni i Hercegovini. Pratio Milorad Milojević.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da se na osnovu javnih podataka i određenih obaveštenih saznanja može tvrditi da prijetnje terorizmom iz Bosni i Hercegovine nisu ništa ozbiljnije nego iz neke druge zemlje. Evo samo primjera radi, ako govorimo o broju boraca na stranim ratištima, imate mnogo više njih iz mog rodnog grada u Švedskoj nego što ima onih koji dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine. Mislim da nije dobro upiranje prstom u pojedine zemlje koje su dio evropske porodice. Ono što bi nam pomoglo bio bi jedan odgovarajući pristup. Pogledajmo šta se dešava u Siriji. Zaista tragična dešavanja koja su jednaka onom što se dešavalo na određenim prostorima BiH ako govorimo o genocidu. No premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović imala je drugačiji stav, rekavši da bi bilo važno da se odgovori da li je bilo institucionalnog ili političkog sponzorisanja određenih prijetnji koje su se, kako kaže, manifestovale na različitim mjestima na planeti.
Ono što nas brine jeste činjenica da je svako koji je počinio neki teroristički akt bilo gdje, sjetite od Njujorka pa krenete do Madrida, nekih drugih mjesta je bio imao u posjedu, dakle, pasoš Bosne i Hercegovine, to nas brine.
Ključna tema razgovora ambasadora Wigemarka i premijerke Cvijanović bila je ipak daljnji nastavak provođenja reformi u toku europskih integracija. Wigemark je jasno poručio da su istinske reforme te koje će promijeniti život građana, a ne upitnik Europske komisije koji je BiH dobila 9. decembra. Wigemark je kazao i da stranci ne trebaju da rješavaju pitanja koja su u nadležnosti vlasti i građana u Bosni i Hercegovini, ali da će pružiti pomoć u tom poslu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od oko 700 firmi u Bosni i Hercegovini, čiji su vlasnici stranci, većinom iz arapskih zemalja, 499 su fiktivne, te služe za nezakonit promet nekretninama, otkrila je služba za poslove sa strancima. U intervju za Radio Slobodna Evropa direktor službe Slobodan Ujić kaže kako se brojne nepravilnosti odvijaju putem notara, te da preko 100 investitora na koje su registrovane firme nikada nije ni ušlo u Bosnu i Hercegovini. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Uliću, služba za poslove sa strancima uradila je veliku akciju nazvanu Nekretnina u kojoj ste otkrili brojne nepravilnosti kada je u pitanju kupovina i promet nekretnina u Bosni i Hercegovini, naročito od stranih državljana iz arapskog svijeta. Šta ste otkrili?
Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 izvadaka ima na tim firmama i sigurno da je to zabrinjavajuće. Ljudi me je čitavila Nela, čitave zgrade napravljene koje sad trenutno prodaju drugim, znači arapskim državljanima, tu posjeduju notari i sigurno da će u narodnom periodu neka od bezbjedonosnih agencija da će se zabaviti i radom pojedinih notara. Što se tiče kontrole ruskih i ukrajinskih firmi, kontrolisano su 44 pravna lica iz Rusije i 5 iz Ukrajine, gdje su isto utvrđene nepravilnosti i od osnivačkog kapitala i do onoga čime se oni bave i od fiktivnosti.
Na koji način se dolazi do nekretnina, odnosno kako je moguća registracija tako velikog broja firmi sa tolikom imovinom?
Sve to uz pomoć advokata, notara. Imate tu velikih kompanija iz ovih zemalja koje su kontrolisane, koji otvaraju sestrinske firme Bosne i Hercegovine, gdje su direktori državljani Bosne i Hercegovine. Imate to i 90 stranih državljana koji nisu ušli, registrovali su ovdje firmu i rade se pozajmice od, znači, velikih kompanija i zemalja iz kojih dolazi. E sad, to je jedan veliki posao i to sigurno neće biti lako. I vidite, neke velike pozajmice odobrava ministarstvo financija.
Objavljene su informacije da će oko 300 stranih državljana biti protjerano iz Bosne i Hercegovine, što zbog isteka dozvola, što zbog drugih nepravilnosti.
Ma nije 300, jedan određen broj sigurno ima nepravilnosti, ali sigurno će pojedinim državljanima biti ukinut privremeni boravak, a oni što su se ogriješili zakonski bit će sigurno stavljeni pod nadzor i protjerani iz Bosne i Hercegovine.
Sa Slobodanom Ujićem, direktorom službe za poslove sa strancima, razgovarala Dženana Halimović.
U Sarajevu održan protest vojnih penzionera ispred zgrade vlade Federacije BiH, koji su zahtijevali da im se vrate prava koja su imali prije stupanja na snagu zakona o privremenom i povoljnijem penzionisanju. Predstavnici vlade obećali su da će prijedlog o izmjenama ovog zakona naći se na nekoj od narednih sjednica parlamenta. Slušamo Ivanu Bilić.
Na stotine vojnih penzionera u 5 do 12 okupilo se pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći da im se vrati visina penzija koje su stekli po uvjetima u vrijeme penzionisanja. Nakon sastanka sa predstavnicima vlade, predsjednik koordinacije boračkih udruženja i saveza u Federaciji kazao je da su dobili potvrdu da će isplatni koeficijent za vojne penzionere od 1. siječnja ili najkasnije za 2 mjeseca biti 1,48, što je bio i jedan od zahtjeva.
To su pravo koja su potvrđena zakonom o potvrđivanju prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje donešeno 2011. godine. Taj isplatni koeficijent, da nije bilo ovog zakona donešeno 2013. bio sada 1,8,16, a ne 1, sad je 1.
Borbu za rješavanje statusa vojnih penzionera došli su podržati bivši branitelji iz cijele Bosne i Hercegovine. Dina Tanju iz Goražda ističe da bi vraćanje uvjeta po kojima su ona i još oko 11.000 njenih suboraca otišli u penziju izjednačilo prava branitelja u Federaciji.
Ja sam otišao u penziju kao oficir. Neko ko je otišao nekoliko godina posle mene, kao vojnik, kao podoficir, ima veću penziju po 600-500 maraka od mene. Mislim, to je nepravda.
Vojnim penzionerima iz vlade je rečeno da će se ovaj prijedlog zakona naći za 10 dana na dnevnom redu parlamenta Federacije po hitnoj proceduri. Predstavnici koordinacije boračkih udruženja najavili su ponovno okupljanje 20. i 21. prosinca pred zgradom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A sindikati budžetskih korisnika u Republici Srpskoj najavili su mirne proteste za 21. decembar na dan održavanja posebne sjednice Narodne skupštine. Na ovaj način žele iskazati svoje nezadovoljstvo predlogom budžeta za narednu godinu, kojim se umanjuju plate budžetskih korisnika smanjenjem stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%, javlja Gojko Veselinović.
Vladinim prijedlogom budžeta za 2017. godinu, u kojem je smanjena stopa minulog rada sa 0,5 na 0,3%, smanjuju se plate budžetskim korisnicima od 0,2% za jednu godinu staža pa do 8% za radnike sa 40 godina radnog staža, što je za sindikate budžetskih korisnika neprihvatljivo. Zbog toga će, kaže predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Anica Jondić, oni zajedno sa sindikatom uprave, prosvjete i sindikatom pravosuđa na dan održavanja posebne sjednice na kojoj bi se trebalo raspravljati o spornom budžetu i programu ekonomskih reformi, organizovati mirne proteste.
Predstavnici sindikata policije Republike Srpske na dan održavanja posebne sjednice će biti na ulici, bit će pred Narodnom skupštinom, da bi svojim ljudima, pripadnicima MUP-a Republike Srpske, vladi Republike Srpske, narodnim poslanicima Republike Srpske i javnosti Republike Srpske poslali vrlo vidljivu poruku o neprihvatanju smanjenja plata našim ljudima.
Sindikati budžetskih korisnika najavili su i obraćanje Ustavnom sudu Republike Srpske, kaže Božo Marić, potpredsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.
Sindikat uprave Republike Srpske uputit će Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti određenih članova postojećih zakona o platama.
Sindikati budžetskih korisnika pozvali su Vladu Republike Srpske da nastavi pregovore o iznalaženju rješenja za očuvanje postojećih plata s obzirom na ranija obećanja iz Vlade da neće biti smanjenja plata u 2017. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Državna agencija za istrage i zaštitu u proteklom periodu provela je akcije Blok, Ringišpil, Urban i druge, tokom koje je uopšteno 39 osoba. Posebno je bila uspješna akcija Sunce, kojom je spriječena isporuka droge i oružja u Zagreb, rečeno je na preskonferenciji u Sarajevu, a i da Đugu.
Od 7 akcija koje je Agencija za istrage i zaštitu nedavno provela, izdvaja se akcija Sunce. U toj akciji uhapšene su 4 osobe, a razbijena je i organizovana kriminalna grupa, koja je duže vrijeme na području Sarajeva i šire skladištila opojnu drogu i oružje, a potom ih prodavala u zemlje Evropske unije. Fahidin Šahinpašić, šef odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala u SIPI, kaže da su spriječili isporuku droge i oružja u glavni grad Hrvatske.
Od svih zaprimljenih materija izdvajamo oružje, znači radi se o vojnom eksploziju TNT, oko 10 kg ukupno zaprimljeno, zatim trotilski meci, elektronske detonatorske kapsle, 8 komara, porogoreći štapin, 4 automatske puške, optički nišan za ručni bacač, 3 pištolja i veća količina streljiva. Od droga izdvaja 3 kg opojne droge koja svojim izgledom i karakteristikama asocira na speed, 10 kg opojne droge koja svojim izgledom i karakteristikama asocira na opojnu drogu skank, oko pola kilograma materije koja asocira na heroin i uzorke droge koja svojim izgledom asocira na kokain. Zaprijemili smo i 120 kg žive.
Dio oružja i droge pronađeno je u automobilu koji je išao prema Zagrebu, a dio na 7 lokacija na kojima je izvršen pretres. Među uhapšenima je jedan državljanin Srbije, a za dvojicom porijeklom iz Hrvatske se traga. Vahidin Šahinpašić iz SIPE izdvojio je još jednu akciju, a to je Damask, koja je provedena prije 20-ak dana.
Radi se o jednom licu koje je boravilo na području Sirije, poslije toga se vratilo ovdje u našu zemlju i dugo vremena se krilo u šumi u okolini Zenice. Mi smo svojim metodama utvrdili lokaciju gdje se ono nalazi i uspjeli lice lišta vode i kod njega pronaći oružje.
U 7 akcija uhapšeno je 39 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo do Skoplja, pod, tamo se s nestrpljenjem očekuje da Državna izborna komisija donese odluku o žalbama opozicije povodom vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji. Prema preliminarnim rezultatima, VMRO DPM je osvojila 51, a opozicija 49 od ukupno 120 poslaničkih mjesta u parlamentu, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Državna izborna komisija je započela otvorenu sednicu na čijem dnevnom redu je razgledanje i odlučivanje o prigovorima koje su podneli opozicioni socijaldemokratski savez i novoformirana partija Albanaca BESA. Prigovori se odnose na postupak glasanja i postupak sumiranja i utvrđivanja rezultata na prevremenim parlamentarnim izborima koji su se održali u nedjelju. Iako je bilo najavljivano da će pristalice vladajuće VMRO DPMNE pred zgradom komisije održati protest, za sada nema okupljenih ljudi. U jučerašnjem saopštenju VMRO DPMNE je uputio apel Državnoj izbornoj komisiji da ne podleže nikakvim pritiscima i da ne ulazi u ničija scenarija o postizbornom inženjeringu, kojim bi se osporila volja 455.000 makedonskih građana. Inače, prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, najviše poslaničkih mjesta je osvojila VMRO DPMNE 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partije Albanaca su osvojili ukupno 20 mandata. Konačne rezultate komisija treba objaviti najkasnije do 20. decembra, kada prođu svi rokovi o prigovorima i odlučivanju o njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Svjetske agencije prenose da je Rusko ministarstvo odbrane objavilo da počinje evakuaciju oko 35.000 pobunjenika njihovih porodica iz Alepa. Svjedoci u Alepu kažu za Reuters da je više od 20 zelenih autobusa krenulo iz dijela grada koje kontrolišu vladine snage ka enklavama u istočnom Alepu. Prekrivatelj je prekršen u jednom trenutku su prevladne snage pucali ambulantna kola koja su pokušala izaći iz istočnog Alepa. Tri osobe su ranjene. Bilježi Bljana Jovićević.
Načelnik generalštaba ruske vojske Valeri Gerasimov je na preskonferenciji danas objavio.
Po odluci komandanta ruske vojske predsjednika Vladimira Putina evakuacija 5000 militanata i njihovih porodica iz istočnog Alepa počela je u četvrtak. Formiran je humanitarni koridor za evakuaciju militanata.
Za operaciju se koristi 20 autobusa i 10 ambulantnih kola, dodao je general Gerasimov, a kako je rekao, neki pobunjenici koriste sopstvena vozila, oko 100. Međunarodni crveni krst je također objavio na Twitteru da je operacija evakuacije oko 200 ranjenika iz pobunjeničkog dijela Alepa u toku. Istovremeno izvještač BBC-a na arapskom jeziku Asaf Abaud, koji se nalazi u četvrti Ramuseh u dijelu pod kontrolom vlade, javlja da oko 15.000 ljudi čeka da izađe iz pobunjeničkog dijela Alepa. Neki od evakuisanih bit će odvedeni u grad pod kontrolom pobunjenika Kantouman, koji je od Alepa udaljena oko 8 km, drugi će autobusima i ambulantnim kolima biti prebačeni dalje do zapadne provincije Idlib, koja je u najvećem dijelu pod kontrolom pobunjenika. Kada je riječ o civilima u istočnom Alepu, vladini izvori tvrde za BBC da će im biti omogućeno da izaberu da li da napuste grad ili da ostanu. Prethodno su aktivisti naveli da su ambulantna kola morala da se vrate nazad zbog snajperske vatre u kojoj je povrijeđeno troje ljudi. Prema dogovorenom sporazumu o prekidu vatre planirano je i da se omogući simultana evakuacija dva sela u kojima se također nalaze pobunjenici pod opsadom. Ujedinjene nacije su saopštile da je prema njihovim procjenama oko 50.000 ljudi zaglavljeno u dijelu grada pod kontrolom pobunjenika. Prekid vatre u srijedu bio prekinut i pratilo ga žestoko bombardovanje, ali su u toku noći predstavnici naoružanih libanskih milicija iz Hezbolaka, koje se bore uz snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, objavili da je prekid vatre ponovo stupio na snagu nakon pregovora Ankare i Moskve.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Pravosuđe, stanje i perspektiva nastave konferencije koje je danas u Mostaru organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u saradnji sa uredom specijalnog predstavnika Europske unije Bosni i Hercegovine. Iz međunarodne zajednice ukazuju na političke pritiske, a iz nevladinog sektora upozoravaju da je došlo do jako malog napretka. Iz Mostara Mirsad Behram.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija kazao je uz ostalo kako su se mnoge stvari od početka provođenja reforme pravosuđa 2003. godine promijenile nabolje, ali su i mnoge ostale neriješene i moraju se popraviti. Među neriješenim je i proces ocjenjivanja u službi, kazao je Tegeltija, dodajući da je u zadnje dvije godine bilo 55 disciplinskih postupaka. 6 nosilaca pravosudnih funkcija je razriješeno, a tu je i 11 suspenzija.
I disciplinske postupke provodimo i u tom kontekstu mislim da taj dio je najmanje uređen. Naše mogućnosti da izričemo te korektivne mjere, korektivni mehanizmi su nužni da bi se popravljale greške iz prošlosti i one koje eventualno napravimo u budućnosti.
Richard Wood, šef odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH, smatra da je neke od prošlogodišnjih bitnih zaključaka sa konferencije Visoko sudsko tužilačko vijeće BiH implementiralo, što je, vjeruje Wood, imalo direktan utjecaj na pozitivnu procjenu Europske komisije na putu BiH ka Europskoj uniji. A nezavisno pravosuđe zasnovano na vladavini zakona je preduslov u svakom demokratskom društvu. Nesretni i stalni pritisak politike na rad pravosuđa je jednostavno neprihvatljiv. Snježana Ivandić-Ninković iz organizacije Asocijacija za demokratske inicijative kazala je uz ostalo kako su ostvareni neki napreci u vezi sa tehničkim mjerama, ali da, što se tiče nekog sistematskog poboljšanja u samoj implementaciji određenih mjera, može se reći da je došlo do jako malog napretka.
Upravo očekujemo ono da se napokon usvoji taj akcioni plan koji nije usvojen već dvije godine, iako strategija za zadnje dvije godine bi trebala da već se implementira. Tako da bilo ko kaže da su zadovoljni mjerama, meni je jako teško reći iz ove perspektive kako to neko može ocijeniti ako nemate mjer prema kojim i akcioni plan prema kojem ćete se voditi da kažete da ste ispunili nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Načelnicima 60 opština u Bosni i Hercegovini uključenih u projekat Pro budućnost uručena je danas u Sarajevu platforma za mir. Platforma će, nakon planiranog usvajanja u Vijeću ministara i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, biti podrška građanima i vlastima u procesu izgradnje trajnog mira u zemlji. Slušamo Ivana Katavića.
Projekat Pro budućnost Američke agencije za međunarodni razvoj USAID ima za cilj izgradnju povjerenja i pouzdanja među građanima svih nacija. Do sada je projekat zaživio u 60 općina u Bosni i Hercegovini. Upravo je njima danas uručena platforma za mir kako bi se među građanima vratilo povjerenje i suživot. Načelnik općine Doboj, Obren Petrović.
Mi Srbi i Bošnjaci sad trebamo u Doboju da pokažemo Hrvatima koja je najmanja zajednica kako im možemo svoju solidarnost, pomoć i da zajednički živimo i da izgradimo im kuće i tako dalje, a za sada malo urađeno u odnosu koliko bi trebalo.
Nakon predsjedništva platformu bi trebalo usvojiti vijeće ministara BiH i parlamentarna skupština. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac naglašava kako je mir i tolerancija ključ napretka Bosne i Hercegovine.
Današnje okupljanje načelnika općina kojima će biti prezentirana ova platforma jeste jedan pravi početak praktično njene primjene, jer naši građani očekuju od svih ovih aktera da oni prvi progovore o tome, da oni osjete da neko vodi računa da mir i tolerancija u Bosni i Hercegovini je prijeko potrebna.
Majda Behrem Stojanov, direktorica projekta Pro budućnost, ističe kako je cilj svega ovoga pokazati neku drugu realnost u Bosni i Hercegovini.
U kojoj je dobro biti dobar, realnost u kojoj, razumijevajući druge, ne gubimo svoj vlastiti identitet, naprotiv, postajemo bolji, obogaćeniji.
Veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack. 21 years after the
end of the war, we do believe. Smatram da 21 godinu nakon rata ono što je ostalo nedovršeno u Bosni i Hercegovini je proces pomirenja. Nadam se da će ovaj dokument ići u tom smjeru da se postigne veće razumijevanje među svim građanima ove prelijepe zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ne smiruju se reakcije nakon što su početkom decembra učenici škola u sistemu Bosna Sema ostale bez priznanja Ministarstva obrazovanja Vlade Federacije. Matematičari i fizičari, osvajači brojnih medalja i nagrada, smatraju da su izostavljeni samo zato što pohađaju škole koje se dovode u vezu sa Fethullahom Gulenom, čiju organizaciju Turska smatra terorističkom. Ministrica Elvira Dilbjerović ove optužbe odbacuje, dok je grupa intelektualaca uputila otvoreno pismo tražeći njenu ostavku. Pripremila Gordana Sandić Haži Hasanović.
Jedan od inicijatora pisma Sina Nalić, novinar iz Tuzle, kaže da traže ostavku ministrice Elvire Dilbjerović zato što je izabran monstruozan kriterij za dodjelu priznanja mladim.
A taj monstruozni kriterij ogleda se u sljedećem. Dakle, nije bitno znanje, nego je bitan mentor koji je to znanje prenio od jas. I taj sumnjivi mentor po navodnim znacima i sumnjivi škola po navodnim znacima je osnovni kriterij kojim centrala njena, dakle EZA, šalje depeše i skidaju djecu koja su bila na prvom, drugom ili trećem mjestu na svjetskim takmičenjima iz fizike i iz matematike.
Učenike predlažu kantonalna ministarstva, dala je objašnjenje ministrica Dilbjerović.
Mi smo prihvatili takve liste s tim da je iz Tuzlanskog kantona, dakle, jedan učenik bio delegiran na spisku troje najboljih srednje škole, a naziv škole je bila osnovna škola.
Da li se zbog tehničke greške, ako je ona uopšte postojala, mogu zanemariti sjajni uspjesi djece bez obzira iz koje škole dolaze? Učenici Bosna Sema obrazovnih institucija, obraćajući se javno, naveli su da su samo prošle godine osvojili 13 medalja na svjetskim takmičenjima. Dvije od njih je u Bosnu i Hercegovinu donio matematičar Zlatko Salko Lagumđija, koji je izjavio.
Danas nam šalju poruku, ako ste iz nepodobne škole, nećete dobiti nagradu. A sutra nam mogu poslati poruku, ako ste iz škole koja s nama ne sviđa, vi ne možete predstaviti Bosnu i Hercegovinu na najbolji način što možete.
Najvažnija je činjenica da škole u sistemu Bosna Sema rade legalno i prema zakonima Bosne i Hercegovine, naglašava jedan od potpisnika pisma, advokat Senad Pečanin.
Odnos prema toj školi postaje predmet volje i odluke šefa države, u ovom slučaju Turske, ali u svakom slučaju strane države. To, nažalost, ukazuje na činjenicu da je aktuelno, prije svega rekao bi, rukovodstvo stranke Demokratske akcije, njen predsjednik Bakir Izetbegović, pokazuje jednu vrstu snishodljivosti prema zahtjevima turskog predsjednika Erdogana, koja ozbiljno narušava integritet Bosne i Hercegovine i suverenitet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Skupština Brčkog distrikta prihvatila je predlog brčanskog gradonačelnika o imenovanju nove vlade koja ima dva 12 odjela, a ovo će i predstavnici 6 političkih stranaka. Javlja Zoran Matkić.
Gradonačelnik Siniša Milić, koji je ujedno i predsjednik vlade Brčko distrikta, kaže kako se nada da je distrikt dobio kvalitetnu vladu, te da su svi, pa i on sam, na svojoj vrsnoj probi.
Mislim da je rezultat ono jedino mjerilo i kriterijum koji treba da opredijeli da li je jedna vlada uspješna bila ili ne. Nadam se da su sve ove činjenice imali u vidu i predstavnici političkih partija koji čine skupštinsku većinu kada su predlagali imena kandidata za članove vlade.
Predsjednik Brčanske skupštine Esed Kadrić ističe da će nova vlada biti uspješna.
U onolikoj mjeri koliko bude povjerenja među samim šefovima odjeljenja, koliko bude solidarnosti, a najveća obaveza ili zadatak je na gradonačelniku da obezbijedi takve uslove.
Skupštinski zastupnik iz oporbenog SDP-a Esad Atić poručuje da će vladi dati šansu da se dokaže u idućih 100 dana.
Da vidimo koliko su te kompetencije stvarne i kolike su želje da se vrše reforme i promjene u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, a u interesu građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A u Tuzli se danas održava biznis forum na kojem se govori o rasterećenju privrede koje bi uveliko doprinijelo zapošljavanju mladih. Brojni nameti i porezi poslodavce više tjeraju da svoja gospodarstva gase nego da se odlučuju na pokretanje vlastitih biznisa. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Brojni mladi ljudi koji žele pokrenuti vlastita gospodarstva moraju biti iznad svega hrabri. Administrativne prepreke najveća su kočnica onima koji bi svoje male biznise željeli proširiti. Priča nam poduzetnik iz Zavidovića Alen Jusupović.
I ostavljen sam na milost, nemilost birokratiji, milost, nemilost tržištu, financijskim institucijama. Na prvom nivou, pod neke tete sa debelim naočalama, dođete na zid gdje ona uzme ulogu direktora, uzme ulogu božanstva koji kaže, vi to nemate pravo. I na prvim vratima dođemo do zida.
Upravo zbog ovoga su statistike porazne. 70% mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, jer na životna pitanja mladih politika u Bosni i Hercegovini kao ni institucije za sada nemaju odgovora. Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.
Prema istraživanjima koja smo radili u saradnji sa institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, konstantno se potvrđuje činjenica da mladi ljudi nisu zadovoljni stanjem u ovoj zemlji.
Ajka Baručić, ekonomska analitičarka, ističe da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u kojoj su poslodavci dužni platiti porez odmah pri izdavanju, a ne po naplaćivanju faktura. Brojni parafiskalni nameti, kao i oporezivanje plaća i doprinosa, ne daju poslodavcima mnogo prostora da zapošljavaju mlade.
Kad nekako se taj biznis i registrira, ali mladi ljudi se osjećaju poprilično usamljeno kasnije kada uđu u taj surovi svijet poduzetništva i tržište rada i konkurentnost gdje moraju da se bore.
Svakodnevni apeli poslodavaca da je gospodarstvo nužno rasteretiti za sada ne nailaze na sluhu institucijama. Premijer Tuzlanskog kantona Begu Butić pojasnio je zašto je to tako.
Istina ima dvije strane, jel? Privrednici tu koji uvijek kritiziraju, s druge strane država je ta koja mora voditi i brinuti o budžetu, da kroz taj budžet isfinancira sve one osnovne potrebe države i tu je teško naći balans.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kulture. U prostorijama Srpskog kulturnog prosvjetnog društva Prosvjeta sutra uvečer bit će odigrana dokumentarno pozorišna predstava Dobri ljudi u vremenu zla, po istimenoj knjizi Svetlane Broz, a u režiji Gradimira Gojera. Informiše Mirna Sadiković.
Knjiga Dobri ljudi u vremenu zla Svetlane Broz, koja je doživjela 6 svjetskih izdanja i stotine promocija širom svijeta, sada će biti ispričana u dokumentarnoj predstavi. Svetlana Broz.
Pozorišna predstava sa ljudima koji su imali snage da prevaziđu sve barijere, i etničke, i verske, i političke, i sve ostale, i da ostanu ljudi u neljudskim vremenima. Mislim da je pozorišna predstava pravi način da se oni osvetle i da se prikažu gledaocima.
Priča o ljudskosti, o zračcima svjetlosti uprkos iskušenjima danas je potrebnija nego ikad, kaže reditelj Gradimir Gojer, jer uprkos višedecenijskim vapajima da se više nikad ne ponovi, svjedočimo strahotama rata i danas u nekim drugim dijelovima svijeta. Stoga Gojer ovu predstavu posvećuje djeci u Alepu i poziva sarajevsku publiku na prisjećanje o dobroti koja se pomalo zaboravlja.
U Svetlanoj prozi ima takvih bisera ljudskosti da ja ovog trenutka preporučujem svakom onome tko sutra bude došao na predstavu da ponese 3-4 pakla marami. Jer to je toliko potresna materija da ja ne vjerujem da će ikoga ostati ravnodušan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti dana, nekoliko stotina vojnih penzionera protestovali ispred zgrade vlade Federacije BiH nakon razgovora postignutog dogovora za predstavnicima vlasti. Sindikati budžetskih korisnika Republike Srpskoj najavili mirne proteste 21. decembra. Počela je evakuacija 5000 sirijskih pobunjenika iz Alepa. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Milorad Obradović.